dirree dimookiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. Kana ilaalchisuudhaan abukaatoof qabsaa mirga namoomaa boondimmuu ibsaa keessummaa keenya godhannee dhiyeeffannee turre torban darbe. Haala hojii isaaniitiif qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ija seera addunyaatiin akkasumas ija seeraaf heera biyyattiitiin akkamitti akka ilaalan qophii keenya torban dabre sanarratti dubbatanii turan. Hidhamtootaaf abukaatoo ta'anii falmuu isaaniitiif keessumaa deemsa mana murtii miidiyaaf ibsuu isaaniitiif dhiibbaan irra ga'e yoo jiraate kajaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu obbo Wandimuun.
Tokkoffaa waggaa sadiif ganama yoo manaa ba'u hingalaa koon beeku. Nama haga 34 na doorsisa bilbilaan si galee kun qaamaan waamee si doorsisaaf galgala akkuma kana si waliin illee warra Jarmanii dachibalee wajjin illee qaaqaa ture. Kacarraa warri qilinxoo bulchanii hin dhagaanii afaan Amaariffaatiin qaaqigaafsanii reediyoo keessaniif reediyoo Jarmanii wajjin illee dallananii ani akka isaan dallananiin beeku galgala miidiyaatti ibsa kennee qilinxoo sa'aa booda yoo dhaqee jedhu. Tokkoon waan na waamanii wal na dhiichanii gara nama 17 hin ta'anii isaan saba afaan tokko dubbatanii maal baaseetiif abdattee akkatti galgalaa ganama iyyisaa mirga bukaatummaa kan federaalaa sii kennine kan oromiyaa sii kennine paarlaamaa turtee hincaffartaa arraba nama qaanessuwati oodajiina taadhagaatii kan jedhan baay'ee na doorsisanii anillee garaanis sodaadhu holladhullee garuu maali baadaan ofii gale. Osoo warwaattu akkan duune yoo hidhamtellee yoo duutellee odoo morkatti dii kan jedhu murtee koo waan ta'eef waa sadii abdatteen jedheeni jara sanii jarri kun amma hidhamee isaan baay'een maal abdatte tokko yoo na hiitan qilinxoollee baatuu yookiin juwayiinillee shaaroobitiillee qaallittiillee na fiddan ijoolleen abukaatoo ta'eef kan oromoo baay'innaan akkasumaan amaarri sin jira xiqqaatee shiroo uman nyaadha. Bakka hidhametti ijoollee Oromootitti makamaa. Yammattaadha yoo najjeessan ani amantiin koo ortodoksiidha. Namni ortodoksii ta'e paarlaamaa keessa ture sillaasee kiristaanota awwaalamuu mirga qaba. Heerri waan naaf fakkaatu bakkitti na awwaalchanii isin biraan jirtanii muummicha ministeeraa kan du'e san lafa jara lattillee isaan qabsaa'uuf qophaa'e. Sadaffaa rabbiin isin qabee araaraa hiitanii Oromoo gurguddaa hiitanii. Kun abukaatoo isaatu mirga eenyuuf iyyaa jira jettanii isin maqaadha. Ana nama Oromoo hunda hiitanii ana hidhuu namaa isin fayyadu yoo rabbiin sodaattan dhiisaa yookaan wanta kan fidaan jedheeni. Maatiin kootillee hunduu narraa ba'anii ati maraattee fayyaan qabdu jedhanii nama hidhanii waan isaa barbaachisu hunda isaatu shaanxaa qopheeffadhee sinqii siin fidu jettee dallantee jaartiin kootis miti waggaa 40 kaayee ijoollee gara 7 qabaa ijoollee immoo gara nama 11 qabaa gara nama 30 wal ga'ii bu'anii dhiisii waan kana jedhanii ani dhiisu bara Oromoon salphate bara sabni hundi salphate abbootiirree kana danda'u akkanumatti biyya seera caqafadhe seeruma isaan baasaniin. Yoo na hidhanillee na hidhama garuu shaanxaa sana gaafa hidhame naaf hidhaadha. Yookaan hidhamu yookaan du'uuf muradhe. Ammoo yaa'u wanti badaa yoo hafame garuu uummata irraa galatoomi kan jedhu gargaarsan qaba jechuudha.
Fakkeenyaa fi namoonni isin abukaatoo taatanii dhaabbattaniif mana murtiitti yeroo dhiyaatanii haala argaa turtan sun ija seera addunyaa na ta'uu ka biyyattiitiin maal fakkaata ture?
Tokkoffaadha. Himanni kan hunda irratti dhiyaatu himaata kuukingi daataadha. Isa sobaati jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf kan himatamaniin shororkeessaadhaan. Shororkeessaa jechuun akka seera Itoophiyaa tittillee ta'ee akka seera addunyaa tittillee wanna uummata jimlaadhaan walitti qabee miidhaa irra geessa jedha. Seerri addunyaa seerri Itoophiyaa. Garuu namoonni ani akka federaalaatitti dhaabbadheef namni 600 kun hundi isaaniitu himannaan isaanii mootummaa fonqolchuuf yaadde. Namoota maqaan isaanii maqaan abboota isaanii hin beekamne namoota kateessoon isaanii hin beekamne waliin walitti bilbilta'e. Seera shororkeessaa kan Itoophiyaa kun matanti isaati karra shororkeessaa jedhame malee labsiin sun shororkeessaadha matanti isaatu. Seera Itoophiyaa akkuma jirutti faallessa. Heerri shororkeessaa kan ba'e kun walakkaa oliin isaa seera Itoophiyaadhaa kan bara 87 ba'e san kan jeequ. Kanaafuu himannaan maamiltoota kootirra dhiyaate sun deeggarsa seeraan qabu. Himannaa sobaati. Himannaa fadhumaati. Kanammoo mootummaan adda waayii amaneera jechuudha. Wanti si ajaa'ibsiisu abbootiin alangaadhaa hayyoosanii shororkeessaadhaan himannaa sobaati. himannaan taane qaxaqqaxanii jibbiidhaan waan hin taane amansiisa. Ummanni akka isaan sodaatee shororkaa'ee eneen yaayyee taqataa jedhee akka namni mataasaa jalqabatee buluuf malee himannaa seera qabeessan turre, himannaa haqa qabeessan turre, himannaa heera yakkaatiin hirimachiifne jechuudha. Kanammoo mootummaan illee boodarra guyyaa 17 ol ga'ii godhee dogongora isaa amanee uummata dhiifannoota gaafatee warra shoror keessaa nama taban hunda isaaniitu akka gadhiisan taasifamee labsii shoror keessaa sanillee anis guyyaa 23 irratti hirmaate baay'inaan fooyyeffamee akka seera qabeessa ta'u irratti amma paarlaamaatti dhiyaachuudhaaf adeemaa jiranitti fakkaata.
Amma jijjiiramni kun egaa dhufee as yakki adda addaa biyyattii iddoo adda addaatti ajjechaan waan fafakkaatan hin hojjetamu. Mootummaan akkasa duraa cimsee hin qabnee kan jedhan jiru. Yoo maal ta'eeti mirgi namaa situu hin dhiibamin yakkamtoota seera duratti dhiyeessuun danda'ama?
Tokkoffaa haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu kuni afaan Amaariffaatiin aawontaayii salaamii fi aluutaayii salaamii kan jedhu tokkotu jira. Yookaan immoo sodaatanii mataa isaanii cabsatanii mootummaa jalatti buluudhaafi amananii mootummaa san jaalatanii wajji buluudha. Mootummaan kun amma maal ta'e ummatni mataan isaa na gargaaree wal gargaaree gandatti, magaalatti, aanatti, zoonitti akka biyyoolessaatitti haa eegnu jedhamee kun maal fidee warri aangoorraa ari'aman warri TPLF kuni qarshii gahaa qabu, muuxannoo gahaa qabu, namoota kana tamsaasanii gahaa meeshaa waraanaa guyyaa guyyaan galchuu mataa akka walitti bu'u godhanis ta'e jedhamee pirojektiidha. Warri jijjiirama kana faallessu warri masara keessaa ari'aman naannoo hundatti yoo bakka tokko qabdaneessi bakka tokkotti taagaa kun akkanatti fakkaatutti mootummaan ammaa kun akka yaalitti hanqina hedduu qaba. Garuu maaliif tokko dimokiraasiin biyya kana keessan baratamne uummanni xaqasamu ture. Amma akkana fakkaatutti mootummaan kun nadhabee osoo hin ta'in gara araaramaatiin gara mariitiin abbootii gadaa abbootii amantaatiin jaarsonni biyyaa hin jiru haala duraan qawweedhaan eessinu saniin alatti ummannumti mataan isaa naannoo isaa akka eegu ji'a lamaa takkan qabbadaa ji'a tokko laman ka'a waliin bitamanii too jirama kana faallessu kun namoota akka qabeeyyii akkasitti jiranatti fakkaata.
Asirraa gara fuulduraatti biyyattii keessatti nagaan attamitti bu'uu danda'a jettu?
Tokkoffaadha. Amaaraaf Oromoo jidduutti Oromaaraan jedhamu kun mariin paartilee jidduutti jalqabameera. Paartilee uummanni aman waliin mariin jalqabame kun bakka hundatti deemee akkasumaan immoo salaam ministiriin kan jedhamu jira, abbootiin gadaa jiru, abbootiin amantaa jiru, jaarsonni biyyaa jiru, naannootti, zoonitti, aanaatti mariin jalqabamee jira. Haala kanaan qabbanaa'aa dhufan jedhee garuu kun pirojektiin adda waayiin waggaa 27 saba gurguddaa Itoophiyaa keessa jiru ibiddaaf cidii godhaa kan turame rakkoon kun dafee ni ikkamu isa kana gaa sadarkaadhaan mootummaan hunduu rakkoon dhabuun bakka mootummaan jiru hunduu namni ni dhama. Amma garuu barana kotteen isaaniirraa hin buqqa'u hin reebamani mirgi namummaatis ta'e olaantummaan seeraallee hin kabajama kan jedhu abdii qaba. Rakkoon akkuma jiru ta'ee garittuu abdii kutachiisaadhaa mooti.
Obbo Wandimmuu, yeroo ammaa namoonni iddoo iddootti kan hidhaman jiru, abukaatoo taatanii kan dhaabbataniif jiru
amma warra Burraayyuu san, amma warra Gaamootis, ijoollee Oromootis akkasumas ijoollee Abaaraatiin gara nama 67 kana abukaatoo ture. Jijjiiramni ta'e kun mana murtee keessatti illee adeemaa ture. Amma bishaan baranaa immoo mootiin seeraallee haarawaa murteen dafee kennamaa jiru. Amma warra Burraayyuu san waggaa tokkoon booda amma biyya kana keessa jala murtee kennamaa jira. Hanqinni asillee achillee hin jira, boruullee hin jira. Garuu manni murteetillee akkuma mana murteetittuu fooyya'insa baay'ee hojjechuudhaaf tattaaffachaa jira jechuudha. Rakkoon immoo kan adda waayiin asitti achitti dhadhaabe sun namoonni adda waayiidhaan harka lafa jalaatiinis ifaanillee qabsaan gufuu uumaatuma jiru haalli jiru garuu akkas mul'uu sodaachisaadhaa mooti abdimarra jira jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Qarraan alaabtanii ittiin illee baay'ee galateeffatama.